This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับเราคุยกันเรื่องการสะกดอยู่เรื่อยๆเนาะที่ผ่านมาเร็วๆนี้เลยก็เป็นตอน264นะครับทำไมสะกดผิดบ่อยไม่เข้าใจแม้แต่คำง่ายก็ยังผิดว่าในเรื่องของเทคนิคการสะกดคำแล้วก็ความเป็นไปได้ของคนที่สะกดผิดเรื่อยๆคุณอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าดิสเลกเซียก็ได้นะครับแล้วก็ตอน216ว่าในเรื่องของ verb to doubt มี pop quiz กันเบาๆเรื่องตัวสะกดด้วยก็คือสอนวิธีการเดาตัวสะกดจากเสียงที่เราได้ยินนะครับวันนี้ขออีกตอนหนึ่งก็แล้วกันเป็นการสะกดคำเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสะกดคำให้คนอื่นฟังครับและอย่างในชื่อตอนที่เน้นว่าทางโทรศัพท์เนี่ยก็เพราะว่ามันจะยากขึ้นไปอีกเนาะเพราะว่าเสียงมันจะไม่ค่อยชัดใช่ไหมแถมไม่เห็นหน้ากันด้วยครับดูปากกันก็ไม่ได้อีกนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสะกดชื่อเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะสะกดยังไงก็ได้อะนะครับเช่นเวลาเราโทรจองอะไรต่างๆโทรจองร้านอาหารโทรจองตั๋วเครื่องบินโทรจองโรงแรมแล้วเวลาเขาขอชื่อเราเนี่ยสมมติผมชื่อภูมิชายใช่ไหมครับ PoomChai เนี่ยตัวที่เหมือนจะมีปัญหาก็คือ P กับ M นะครับเพราะว่าตัว P เนี่ยมันอาจจะเหมือน B หรือว่าตัว M มันอาจจะคล้ายๆ N อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เขาสะกดผิดได้เนี่ยครับยิ่งชื่อคนไทยเนี่ยสนุกเลยการสะกดนี่คือแบบหวือหวาพิสดารพันลึกมากเอาจริงชื่อฝรั่งก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปนะต่อให้ดูเหมือนชื่อง่ายๆมันก็พลาดได้นะครับเช่นจอห์นเพราะว่ามันสามารถจะ JOHN หรือว่า JON ก็ได้หรือว่าคริสจะสะกดด้วย CHRIS หรือว่า KRIS ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นและชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้ผิดที่สุดในโลกเลยครับเพราะว่าถ้าสมมติเกิดผิดปุ๊บไอ้ที่อุตส่าห์โทรมาจองจนได้เนี่ยกลายเป็นไม่ใช่ตัวเราซะอย่างนั้นนะครับทีนี้หลายคนคงจะเคยได้ยินการสะกดคำด้วยระบบของนาโต้มาแล้วนะครับจากหนังจากซีรีส์อะไรอย่างนี้แหละอย่างน้อยเนาะการออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุครับหลักการเดียวกันเลยเวลาสื่อสารด้วยวิทยุเนี่ยเสียงมันจะไม่ชัดเพราะฉะนั้นมันต้องเมคชัวร์ว่ามันเป็นตัวอักษรนี้จริงๆนะครับเขาเรียกว่า NATO Phonetic Alphabet นะครับทีนี้วิธีใช้คือยังไงเขาก็จะใช้คำว่า as inASSIN in นะครับเช่นสมมุติ A as in alpha ALPHA A as in alpha ก็คือเหมือนฟังก์ชันมันคือการบอกให้เคลียร์ครับว่าตกลงมันคือตัวไหนกันแน่อย่างเช่นภาษาไทยก็คือสอศาลานะครับไม่ใช่สอเสืออย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคนละสอกันแล้วมันเป็นสอไหนที่เราต้องการนะฮะภาษาอังกฤษก็จะมี A as in alphaนะครับหรือว่าบางทีก็คือ A as in Adam เป็นชื่อคนหรือว่า A as in able อย่างนี้ก็ได้นะครับเขาว่า able ที่แปลว่าสามารถเป็นต้นก็จะรู้ว่าอ๋อมันคือตัว A นะครับ B B as in Bravo B R A V O B as in Bravo C as in Charlie ชื่อคนเหมือนกันนะครับ C H A R L I E C as in Charlieตัว D ครับ D as in Delta Delta D E L T A นะครับก็คือตัว D dog นะครับบางคนก็ใช้ D as in dog ก็ได้นะเออแล้วแต่จะถนัดนะครับตัว E ครับ E as in Echo เสียงสะท้อนนะครับ E C H O E as in Echo F F as in Foxtrot F O X T R O T เป็นชื่อจังหวะการเต้นรำนะครับเต้น Foxtrot หรือว่าF as in Frank หรือ F as in Fox หมาจิ้งจอกก็ได้นะครับส่วนตัว G G as in Golf G O L F นะครับหรือว่าบางที G as in George เป็นชื่อคนก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะตัว H ครับ H as in Hotel โรงแรมนะครับหรือว่า H as in Henry ก็ได้ H as in Hong Kong ชื่อประเทศอีกแล้วก็ได้นะครับชื่อประเทศนี้ใช้บ่อยนะตัว I ก็เช่นเดียวกันครับ I as in India ต่อไปตัว J ครับ J as in Juliet Juliet ชื่อคนแบบ Romeo Juliet เนี่ยนะครับหรือว่า J as in John ก็ได้นะครับตัว K ครับ K as in Kilo กิโลครับกิโลกรัมน้ำหนักนี่แหละนะครับหรือว่า K as in king ก็ได้ตัว L ครับ L as in Lima เมืองลิมาเป็นเมืองหลวงของเปรูนะครับ L I M A หรือว่า L as in Lincoln เป็นชื่อคนนะครับตัว L I N C O L N นะฮะ M ครับ M as in Mike ชื่อคนอีกแล้วเพราะส่วนใหญ่คนเราจะคุ้นเคยกับชื่อคนแล้วก็นึกออกเลยว่าตัวอักษรที่เป็นตัวต้นของชื่อคนนั้นคือตัวอะไรนะครับ N as in November เดือนพฤศจิกายนหรือว่า N as in Nancy ก็ได้นะครับ O as in Oscar Oscar นะครับหรือว่า O as in Ocean มหาสมุทรก็ได้เช่นเดียวกัน P as in Papa คุณพ่อครับป๊าป๊าหรือ P as in Peterก็ได้นะฮะตัว Q ครับ Q as in Quebec เมืองควีเบกเป็นเมืองในประเทศแคนาดานะครับหรือว่า Q as in Queen ก็ได้ R as in Romeo ชื่อคนอีกแล้วนะฮะโรมิโอจูเลียตนั่นเองหรือชื่อนี้ก็ฮิตเหมือนกัน R as in Roger ตัว S ครับ S as in Sierra S I E R R A ชื่อคนอีกแล้วนะครับ SierraSierra นะครับ S as in Sierra หรือว่า S as in Sugar น้ำตาลตัว T ครับ T as in เมื่อกี้มีจังหวะมาแล้วทีหนึ่งใช่ไหมครับ Foxtrot T as in Tango เป็นอีกหนึ่งจังหวะเต้นรำที่ถูกเอามาใช้นะครับหรือว่า T as in Thomas ก็ได้ชื่อคนอีกแล้วนะฮะอันต่อมาตัว U ครับ U as in Uniform เครื่องแบบหรือ U as in Uncleคุณลุงก็ได้นะครับ V as in Victor ชื่อคนอีกแล้วนะฮะ W as in Whiskey เหล้านะฮะหรือว่า as in William ก็ได้ X as in X-ray อันนี้ง่ายนะครับ Y as in Yankee or as in Yolk ที่แปลว่าไข่แดงนะครับ Y-O-L-K และสุดท้าย Z as in Zuluชนเผ่าซูลูนั่นเองหรือว่า Z as in zebra ม้าลายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีใช้สมมุติจะสะกดคำว่า Big Bun กันละกันนะครับ B I C K B O O N ผมก็จะบอกว่า Big Bun B I C K B O O N B as in bravo I C K B as in bravo again O O and N as in novemberก็จะทำให้เขาชัดเจนขึ้นในตัวอักษรที่มีแนวโน้มว่าอาจจะฟังผิดนะครับหรือสมมตินะครับเอาชัวร์เลยใช้ในทุกตัวอักษรเลยก็ได้นะครับเช่นสมมติ Big Bun นะฮะ Bravo India Charlie Kilo Bravo Oscar Oscar November อย่างนี้เป็นต้นแต่หมายเหตุนะครับว่าถ้าจะสะกดแบบนี้ make sure ด้วยว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยเขาอยู่เนี่ยเป็นคนในวงการเนี่ยที่เขาน่าจะเข้าใจไม่งั้นเป็นผมก็จะบอกว่าB แบบ B boy อะไรอย่างนี้นะครับผมว่าเข้าใจง่ายกว่า Bravo เยอะเลยนะหรือแบบว่า B banana ก็ได้ B Brazil อะไรอย่างนี้ก็ได้เน้นว่าเป็นคำง่ายๆที่คนได้ยินแล้วนึกตัวสะกดออกทันทีครับว่าอ๋ออักษรตัวนี้มันคือตัวว่าอะไรอย่าลืมว่าเราใช้ภาษาเพื่อสื่อสารให้เข้าใจกันมากขึ้นไม่ใช่เพื่อให้งงกันมากขึ้นนะครับอ่ะมาซ้อมกับคำอื่นๆบ้างสมมติจะสะกดชื่อสนามบินของเราซึ่งสะกดยากมากเป็นภาษาอังกฤษนะครับสุวรรณภูมิอ่ะทีนี้เราอาจจะไม่ได้ลองใช้ตัวสะกดแบบนาโต้ซะทีเดียวทั้งหมดลองแบบผสมผสานดูซิว่าเข้าใจไหมนะครับอย่างที่ได้ยินตัวอย่างไปเมื่อสักครู่แล้วอันนึงที่คนใช้บ่อยมากก็คือชื่อประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะสะกดคำว่าสุวรรณภูมิว่า Singapore Uncle Victor Alpha Roger Netherlands Alpha Bravo Hong Kong Uncle Mike India อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างที่บอกนะฮะอันนี้ในกรณีเอ็กซ์ตรีมจริงๆว่าคำนี้มันสะกดยากมากๆและการสะกดแบบนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นคนในวงการจองตั๋วทั้งหลายเขาน่าจะมีพื้นเพความรู้นะครับแต่ถ้าสมมุติเกิดไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่าใช้แค่การสะกดตัวอักษรที่มันน่างงก็พอนะครับเอาจริงๆอย่างตัว I อะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างฟังง่ายนะฟังไม่ยากเลยก็อาจจะไม่ต้อง I India ก็ได้นะครับย้ำอีกครั้งว่าเอาง่ายๆครับให้ได้ยินแล้วงงน้อยลงไม่หมื่นมากขึ้นนะฮะสรุปศัพท์ของวันนี้นะครับเอาคำไหนดีเอานี้แล้วกันนะครับ NATO NATO ครับจริงๆแล้วถ้าสมมุติเกิดลองไปกดฟังในออนไลน์ดิกชันนารีแล้วนะฮะคนส่วนใหญ่นะก็จะออกเสียงว่า NATO NATO ย่อมาจาก North Atlantic Treaty Organization ก็คือองค์การ NATO นั่นเองนะครับ NATO และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,162 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้ครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox นะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears